Euskal Herria, itogune naturala. Jose Mari Pastor. La Llagosta herriak, Bartzelona, 1768 biztanle zituen 1960an. 1965an aldiz 11.519. Hazkunde izugarri hori Espainiatik lan egitera joandako lagunek eragin zuten. Ordura arte gehiengoa ziren katalanak, baina minoria bilakatu ziren. Gaztelania jaun eta jabe bihurtu zen herrian. Katalunian autonomia ezarri zutenean hizkuntz normalkuntzari ekin zion generalitatek. PSZ-ek eta sindikatu guztiek bat egin zuten administrazio osoan lan egiteko katalanez jakin beharrarekin. Berdin zion udalerri batean katalan hiztunak 1989 izateak edo soilik 1%. Katalana ezinbesteko bihurtu zen udaletxeetan lan egiteko. Halaxe da geroztik. Ekain Rikok, PSE-ren Eusko Legebiltzarreko taldeko idazkari nagusiak ez zuen ezer ere esan horretaz hedabide honek asteburuan egindako elkarrizketan. EH Bilduk proposatzen duen eredua zergatik dioen ez dela legezkoa galdetu zion kazetariak. Erantzuna. Beste gezur bat da hori. Galizian eta Katalunian auzitegiek proportzionaltasuna exigitzen dute hemen bezala. Kontua da, euskararen ezagutza eta katalanarena ez dela berdina. Ukaezina da hori. Trumpak egin nahi baditugu, denok egin ditzakegu. Guk oso argi daukagu herritar orok eskubidea duela administrazioarekin nahi duen hizkuntzan jarduteko. Baina ez dugu uste horretarako funtzionario guztiek euskaraz jakin behar dutenik. Ea, ba. Katalunian katalanezko zebat maila ezinbestekoa da edozein udaletan lan egiteko. Folguerolesen Jacint Berdaguer zenaren herrian edo Santa Koloman Nuria Parlon sozialista alkatea izan zen lekuan. Udaltzaina izateko ere nahitaezkoa da katalana. Edo non. Lorezain edo igeltxero aritzeko zebat ez, baina bebi izan behar duzu. Titulurik ezean katalanezko azterketa. Gainditzen ez paduzu badakizu. Proportzionaltasuna? Aita santuaren biolinak Erroman beratzen daudenak. Katalanaren aurkako erabaki bakarra irakaskuntzan hartu dute epaileek kolono mentalitateko guraso batzuek jarritako helegiteen ondorioz 125 gaztelania zemateko esan dute. Hortik kanpo, inonez. Rikok gezurtiak ez izateko eskatu digu, baina bera ari da gezurretan ez jakina ez bada. Katalanaren eta euskararen ezagutzak berdinak ez izatea ez da eztabaidaren funtsa ustezko proportzionaltasuna baizik. Orain, kolpetik, Kataluniako herri batean katalanez ezer ere ez dakitenen portzentajea nagusituko baliz katalan hiztunei aurrea hartuta, katalanez jakin beharko litzateke oraindik ere udalean behar egiteko. Legez, proportzionaltasunik ez. Generalitatek kudeatutako erakunde guztietan gertatzen da hori. Baita Sant Adrià de Besosen ere, non auzo batzuetan katalana entzutea Rioko sanbodromoan inuit bat gerria astintzen ikustea baino arraroagoa den. Beste kontu bat da gizarte segurantzan. Edo Renfen, Katalunian zein hemen informazio leiatilara joan eta oso andre atsegina, baina aria ditu eta ez dakizu San Sebastian Donostian zauden edo Sevilla Santa Justan. Irtenbidea ez da Euskadi osoa arnazgune artifizial bilakatzea adierazi zuen Rikok. Euskal Herria arnazgune artifizial geroan? Euskal Herria osoa itogune naturala da egun. Egoera hori betiko eta erabat zabaltzeko arriskua inoiz baino handiagoa da gaur. Badira salbuespenak diren herriak. Horiexek hasi dira hain zuzen mintzoa goratzen zer datorren ohartuta. Saiatu dadila herriko Bilbon egun oso batean euskaraz bizitzen esaterako. Ea gauean zer gogo eta aldarterekin itzultzen den etxera. biharamunean berdin egin dezala, baina gaztelaniaz. Igarriko dio zer alde dagoen. Toni eta bere gurasoak Andaluziatik Kataluniara joan ziren 60ko urteetan. Ume koskorrak Granollersen ikasi zuen eta gero unibertsitatera joan zen. 1983an katalanezko C1 maila lortu zuen. Horri esker, La Llagostako udalean hasi zen lanean. Biztanle gehienek katalanez etzekiten herrian. Bertan lan egin du azken 33 urteotan. Etxean zuri beltzezko aire argazki handi bat du zintzilik. Ni jaio nintzen herria da. Kordoban, azaltzen du ez arro ez lotxak.